Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, da li je hapšenje rukovodilaca Kolubare stvarna borba protiv korupcije ili deo političke kampanje? Sagovornik Radija Slobodna Evropa je kosovski premijer Hašim Tači. Zašto je podrška građana Srbije ulasku u Evropsku uniju najniža od 5. oktobarskih promjena? I u Crnoj Gori opada podrška građana evropskim integracijama. Građani BiH potrošili za sedative u prošloj godini oko 21 milion konvertibilnih maraka. U Hrvatskoj se osniva Savez za medije koji bi sankcionisao kršenje etičkih normi u novinarstvu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nekadašnji direktor rudarskog basena Kolubara Dragan Tomić i 16 osumnjičenih uhapšeno je zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili to preduzeće za više od 10 miliona evra. Kolubara je bila glavni radnički zamajac 5. oktobarskih promjena 2000. godine. Da li je hapšenje rukovodilaca Kolubare stvarna borba protiv korupcije u javnim preduzećima u Srbiji, koja se smatraju najvećim koruptivnim bazenom, ili deo predizborne političke kampanje? Istraživao Radovan Borović.
Snalažljivi pojedinci, bliski vlastima, ali čelnicima rudarskog bazena Kolubara, kroz velike zloupotrebe oštetili su to preduzeće za preko 10 miliona evra. Optužnica tereti nekadašnjeg direktora Dragana Tomića i još 16 lica da su dodeljivali poslove privatnim preduzećima kao izvođačima radova, iako su znali da nemaju adekvatnu mehanizaciju. Oglasio se i tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, koji kaže da je akcija hapšenja izvedena nakon više mjesečnog rada tužilaštva za organizovani kriminal i policije.
Ukupan iznos prirodnjene imovinske koristi za privatna preduzeća i visina štete za Kolubaru iznosi 920 milijuna dinara, što je u vrijeme izvršenja aktivnog dela iznosilo preko 10 milijuna eura. Što za organizovani kriminal sa policijom i poreskom policijom analizira zakup mašina još nekih privatnih preduzeća i ukoliko se utvrdi da je zakup mašina vršen na sličan način, treba očekivati proširenje krivičnog postupka i na druga lica.
Kolubara je inače bila glavni radnički zamajac 5. oktobarskih promjena 2000. godine. Tada su radnici ugasili teške mašine i obustavili iskopavanje uglja važnog za proizvodnju električne energije. 11 godina posle iskopavanja, koruptivnih poslova i mahinacija. Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, kaže da je brutalna korupcija u preduzeću Kolubara bacila senku na demokratske procese u Srbiji posle 5. oktobarskih promjena.
Jednostavno moramo svi da znamo da su u pitanju zaista velike akcije. Znači ovdje on učestvuje jedan tužilac i jedan policajac u kontekstu da vodi kompletnu istragu. Znači u jednom trenutku ako uhapsite 16 lica, a ako sva tri lica su praćene, sva tri lica su bila na merama, ovi rezultati su mislim da su evidentni. Naravno, korupcija, borba protiv korupcije mora biti stalna. Znači, ne smije se završiti ni jednom ili na drugom postupku, da naravno, pogotovo ne smije da se dešava intenzivirano u predizbornim kampanjama, Evropa smo mi daleko danas od izbora.
Simbolička slučajnost smestila je čitavu priču na 5. oktobarsko prisjećanje i u predizborni tajming. Nekadašnji direktor Dragan Tomić bio je na čelu Kolubare od 2004. do 2008. godine kao kadar tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, zbog čega Petar Petković, portparol Demokratske stranke Srbije, tvrdi da čitav slučaj ima političku pozadinu.
Već skoro punu godinu dana preko pojedinih medija se najavljuje hapšenje Dragana Tomića, tako da je on medijski osuđen i pre nego što je protiv njega pokrenut sudski postupak. Zbog toga DSS upozorava da je u pravnoj državi samo sud nadležan da utvrdi da li je prekršen zakon. DSS upozorava da niko nema pravo da zbog izborne kampanje zloupotrebljava državne institucije. Bilo bi veoma opasno ako se ispostavi da se hapšenja koriste u političke obračune sa neistomišljenicima.
Priča o mutnim poslovima u Kolubari javno egzistira više od godinu dana i uglavnom se svodila na međustranačka optuživanja o lošem upravljanju političkih partija javnim preduzećima. Država u takvom stanju prosto nije imala izbora i morala je da pokaže da nešto preduzima. Upravljački kadrovi gubitaških javnih preduzeća su politički nameštenici države, kaže član Saveta za borbu protiv korupcije i saradnik Instituta društvenih nauka Danilo Šuković.
Na preduzeća, to su problemi koji su davno, da kažem, poznati i prisutni. Znate koliko je bilo afera oko javnih preduzeća sa Železnicom, sa Aerodromom Beograd, sa Putevi Srbije i sve to. Znači, to su sve stvari u koje je ukazivano, dokumentovano, ali ali država nije ništa pokretala. Da sad ovo nas navodi na pomisao da je to ipak više politička kampanja nego stvarna borba protiv korupcije. Jer taj problem javnih preduzeća je davno poznat i prisutan i država je mogla da je htjela i trebala i morala je na kraju. Ako želi uspeh u borbi korupcije se tim problemom bavi duži period.
Šuković podsjeća da su javna preduzeća kojima upravlja država i njeni politički nameštenici najpodložniji korupciji koja dolazi iz sfere politike. Također su veliki gubitaši, ali i poslodavci za desetine hiljada građana, pa je vlada nedavno odlučila da zbog predizbornog mira preuzme dugove od nekoliko stotina miliona evra, nekih koji su kao Kolubara predmet istražnih organa, kao što su Putevi Srbije i Železnice Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre intervju sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. On kaže za naš program da politički dijalog između Kosova i Srbije nije na radnom stolu. Tači navodi da treba nastaviti tehnički dijalog, ali da postepeno dođe i do razumevanja i spremnosti političkog vojstva u Prištini i Beogradu za dobrosusedske sporazume i recipročna priznavanja, razgovarala Albana Jusufi, priredila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Hašim Tači kazao da bi recipročno priznanje Kosova i Srbije bilo najbolje i najprihvatljivije rješenje za ceo svet. On je naglasio da je da sad najvažnije da Srbija prihvati novo nastalu realnost na Kosovu.
Me Srbijin do tke të vazhde i mjeshtë raporte si kome gjitha vende tjera te...
Sa Srbijom ćemo imati odnose kao i sa ostalim susednim zemljama. Politički dijalog nije na stolu naših glavnih gradova, ni Prištine, ni Evropske unije, ni Sjedinjenih Američkih Država, ali ceo svet podržava izgradnju dobrosusedskih odnosa i zajedničke sporazume o recipročnom priznavanju, ukazao je Tači. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer je naglasio da je jedino rješenje za sever potpuno sprovođenje Atisarijevog plana, odnosno uspostavljanje reda i zakona, demokratije, rad na ekonomskom razvoju, slobodni izbori, legitiman leadership i uska saradnja institucija Republike Kosova sa onim lokalnim. On je ponovio da vlada Kosova nije u konflikt sa građanima na severu, već da je posvećena da se što više njima približi.
Zirja vetmele për shumica qytetarëve në veri është integrimi dhe veç po shprej nga radu, ali është një...
Jedino rješenje za većinu građana na severu je njihova integracija, oni već postepeno izražavaju spremnost za to i oni se distanciraju od ilegalnih kriminalnih grupa koje će se suočiti sa pravdom. Ali ni pod kojim okolnostima ne trebamo Srbe na severu da identifikujemo sa barikadama i sa izolovanim i blokiranim mentalitetom. Građani na severu imaju dobru volju za novi život, imaju volju za evropsko Kosovo, za razvoj, za kreiranje novih radnih mesta i poboljšanje socijalne zaštite. Nastavit ćemo sa konkretnim projektima koji će promeniti nabolje njihov život, bilo da je u pitanju izgradnje novih škola, ambulanta, kanalizacija, vodovoda, trotoara, puteva, mostova, svega onoga što je potrebno. Tako da vlada Kosova će služiti potrebama građana na severu, poručuje Tači. On je također naglasio da iako se policajci i carinici na graničnim prelazima na severu prevoze helikopterima, za sad je najvažnije da je zagarantovan teritorijalni integritet Kosova, te da se suverenitet ojačava i da su policajci i carinici na prelazima 1 i 31.
Ta ruga te kontrabandas janë te blokuar.
Svi putevi ilegalne trgovine su blokirani. Organizovan kriminal koji je cirkulisao iz Srbije na Kosovo je maksimalno umanjen. Postoji još puno toga da se uradi, ali u isto vreme, onoliko koliko smo mi odlučni za red i zakon, toliko i vlada Kosova odlučna za demokratiju, ekonomski razvoj u tom delu, kako bi ljudi konačno otpočeli jedan nov život u novom Kosovu, u evropskom Kosovu, na Kosovu, domovini njenih građana, zaključio je Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o evropskim integracijama Srbije, na pragu eventualnog dobijanja statusa kandidata za članstvo euroentuzijazam u Srbiji od demokratskih promjena 2000. godine nije bio na nižem nivou. To je još jedan od srpskih paradoksa očigledan i u tome što 11. godinu od svrgavanja Slobodana Miloševića razočaranje u Evropsku uniju raste zbog pitanja na kom se Milošević uspeo do vrha i koji je bio jedan od ključnih razloga njegovog pada. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Pokazatelji koje je Đelić iznao mogli bi se smatrati poraznim upravo za njegovu koaliciju za evropsku Srbiju koja je svojim imenom zacrtala Evropu kao sopstveni prioritet, a što ju je 2008. godine dovelo na vlast. Potpredsednica vladajućih demokrata Jelena Trivan to porazom ne naziva i procenjuje da će se pokazatelje popraviti kada Srbija dobije status kandidata.
Ja mislim da ni jedna politika nije dobra koja je zasnovana na euforiji. Dakle, velika su očekivanja bila od strane građana i nas samih od strane Evropske unije. Njihovo raspoloženje pada. Pretpostavljam da u trenutku kad Srbija dobije kandidaturu i datum pregovora nakon toga, da će se taj trend ponovo podići.
A šta će se desiti ukoliko ne dobijemo kandidaturu i datum pregovora?
Pa ja mislim da su vrlo male šanse da Srbija ne dobije kandidaturu, vrlo sam optimistična s obzirom na to da je nemoguće obrazložiti nedobijanje kandidature zemlje koja je ispunila 98% akcionog plana.
Gde se Srbija zaplela? U godinama posle 5. oktobra ovakva preporuka iz raznih krugova upućivana je nekada i Vojislavu Koštunici, a danas i Borisu Tadiću, oslikavajući tako srozavanje očekivanja koja su masu izvela na ulice u poslednjem okršaju sa Miloševićem. Događaji koji su usledili pokazali su da su mnogi verovali da sa Miloševićem pada i srž politike koju je simbolisao, te da će zemlja koja je čitavu deceniju potrošila u izolaciju od Evrope i sveta uopšte učiniti sve kako bi u istom društvu zauzela mesto koje joj pripada. Promene dakle za većinu nisu bile lake, pa sociolog Srećko Mihajlović potvrđuje da istraživanje javnog mnjenja pokazuju da su građani od 5. oktobra zaista očekivali više. Ipak dodaje.
To su teške reči i čudno je kada ih ozbiljni političari olako izgovaraju, pogotovo ako je reč o ljudima koji su sami stvarali ono što se dešavalo nakon 5. oktobra. Njihovo bežanje od odgovornosti je u stvari pokazatelj neuspeha. I neuspeh se ne može vezati za veći deo građana, već ako ga ima, onda se on prvenstveno može vezati za političku klasu i za elitu ovog društva.
Sudeći po izborima koji se približavaju, te elite će u kampanju ući sa daleko izraženijom eurorezervom, dok će parola i Kosovo i Srbija, koja je snage predvođene Tadićem dovela na vlast, vrlo lako biti transformisana u opciju ne Evropi bez Kosova. Raspoloženje koje u takvoj atmosferi grade u javnosti moglo bi se opisati kao malodušnost. Pokazuje to i ova anketa koju smo zabeležili tamo gde se u masovnim demonstracijama sve završilo, odnosno počelo, u parku kod Doma Narodne skupštine. Pitali smo Beograđane između ostalog, da li su razočarani u Evropsku uniju.
Naravno, zato što je žalostna Evropska unija, svi su člone tu i šta treba da nam uzmu Kosovo i šta još?
Pa naravno, zato što već godinama samo traže još, još, još od ove Srbije i mislim, više ne znam šta, toliko smo pokoreni i počinjeni.
Kažu da su, da je raspoloženje javnog mnjenja najniže od 5. oktobra 2000-te.
Pre jedno 5-6 godina je bilo to neko ispumpavanje balona kad se sve ono sa Zoranom Đinđićem i ispodešavalo.
Ova nova vlast, ja baš nešto ne vidim da je baš nešto mnogo dobro donela. Polazim od svog ličnog primjera da sam samo loše doživjela u ovom periodu.
Šta?
Pa eto, ostala sam bez posla, na primjer.
Stalno pronalaze neke, neke smiješne stvari. Zašto je ovako, nije onako? Zašto on nesvatljive stvari?
Tako su sa svima, kažu.
Pa nešto se baš slabo ne sjećam da je tako bilo, jer mislim, isporučili smo im sve ratne zločince. Sada nam stvarno, mislim, ovo Kosovo je neverovatno nešto.
Pogledaj kakve su nam institucije, pogledaj kakve su, kakav smo narod. Kako misliš da uđemo? Ako nismo mrdnuli smrtve tačke zadnjih 10 godina, onda ne možemo ni da mrdnemo.
Reditelj Goran Marković je jedan i od intelektualaca vrlo prepoznatljivih u vreme otpora Miloševiću. Govoreći o visokom procentu evro razočaranja u Srbiju, navodi da je to samo delom posljedica često arogantnog držanja Evropske unije, te nedovoljne spremnosti briselskih i uopšte evropskih zvaničnika da shvate procese koji se u Srbiji događaju. Istovremeno on se pita.
Šta li radi koalicija koja ima prefikse Evropsku Srbiju u ovom trenutku? Šta može da uradi? Šta preduzima? Jednostavno, čini mi se da suviše se to olako uzima i da nema uopšte panike potrebne u njihovim redovima. Oni bi sada trebali da im je alarm uključen, morali bi da se bore za tu ideju, inače će propasti. Mislim i mi svi zajedno sa njima. Jel? Mislim da je sada taj antievropski nalet u velikom zamahu i da ukoliko se sada ne nađu izvanredni diplomate i ljudi koji umeju da ubeđuju pametne i druge diplomate šta je neophodno da bi Evropa shvatila šta se dešava u Srbiji, mislim da je stvar propala ukoliko oni tu nešto ne preduzmu. Ja sam vrlo skeptičan, ne vidim uopšte u našoj diplomatiji ljude koji to mogu da ostvare.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
O evropskoj perspektivi Srbije za naš program govori nemački ekspert Franz Lothar Altmann.
Da, mislim da će se preporučiti davanje Srbiji kandidatskog statusa, ali ne verujem da će komisija odrediti datum pristupnih pregovora, zato što Srbija još uvijek nije ispunila neke važne uslove, pre svega uspostavljanje normalnih odnosa sa Kosovom. Radi se o sveobuhvatnom odnosu Srbije i Kosova, čiji aspekt je trenutno aktuelno i veoma važno pitanje raspuštanja srpskih paralelnih struktura na severu Kosova. U Ahtisarijevom planu već je predviđeno da zajednica kosovskih Srba ima svoje specijalne institucije, kao i da razvija specijalne odnose sa Beogradom. Berlin to prihvata i podržava, ali ono što ne prihvata, to su institucije države Srbije na severu koje nisu deo Ahtisarijevog paketa i posebno kriminalne strukture koje im daju ton.
Intervju sa Franz Lothar Altmannom možete čuti u celini u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa i pročitati na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I u Crnoj Gori je zabeležen pad poverenja građana u Evropsku uniju i NATO, ali porast percepcije korupcije i nepoverenja u efikasnost države u borbi protiv organizovanog kriminala. To su rezultati do kojih je u septembarskom istraživanju došao Centar za demokratsku tranziciju. Iz Podgorice Dimitrije Jovičević.
Samo nekoliko dana uoči izvještaja Evropske komisije o tome dokle je Crna Gora dogurala u evropskim integracijama, iako većina građana očekuje pozitivno mišljenje i 62% smatra da nam nema drugog puta osim ono ka Briselu, povjerenju Evropsku uniju u odnosu na prošlu godinu manje je 8%. Metodolog CEDEMA Miloš Bešić taj značajan pad objašnjava sa dva ključna faktora. Prvi je dešavanje u samoj uniji.
Kolebanje unutar same Evropske unije, probleme sa kojima se sešava Evropska unija i u ekonomskom i u političkom smislu. I vi znate da ti problemi ozbiljni, to nije nešto što je trenutni politički hir nekih struktura u Evropskoj uniji. Evropska unija je zaista u dubokoj političkoj i pre svega ekonomskoj krizi. To je jedan po meni razlog. I drugi razlog jeste zapravo jedna vrsta, ajde da kažem, zakonitosti koja se dešavala u svim drugim zemljama istočne Evrope u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Ako pogledate ovakve trendove u svim zemljama istočne Evrope koji su postale zemlje Evropske unije, vi ćete uvijek imati tu situaciju da kako se koja zemlja približavala Evropskoj uniji, tako je bio i trend pada povjerenja u odnosu na Evropsku uniju.
Pad povjerenja u Evropsku uniju uprkos vladinoj kampanji prati i smanjenje broja onih koji smatraju da Crna Gora treba da uđe u NATO i zaustavio se na 31%. I za taj negativan trend profesor Bešić objašnjenje nalazi u globalnim okolnostima.
Vi imate pad povjerenja u NATO u samim zemljama koje su članice NATO. To je jedna stvar. I druga stvar, očito da ova dešavanja u smislu zadnje intervencije, mislim na poslednju intervenciju u Libiji, je u jednom delu ostavila negativne posljedice. Ovo kažem zbog toga što ovo nije refleks samo javnog mnjenja u Crnoj Gori, nego je refleks javnog mnjenja u najvećem broju zemalja Evrope, koje prilično kritički reči o javnom mnjenju imaju izražen stav kada reču o poslednjoj intervenciji NATO.
Kako tumači činjenicu da što se Crna Gora formalno više približava euroatlantskim integracijama, njeni građani postaju sve sumnjičaviji prema ulasku u EU i NATO i koliko to ide na ruku euroskepticima, pitali smo Momčila Radulovića iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori. U svemu vidi samo periodične oscilacije koje ne zabrinjavaju.
Smatram da onaj broj ljudi koji Crna Gora pripada tome skup ko bi mogli nazvati euroskeptici, od toga ne može imati velike koristi jer jednostavno argumenti su i dalje na strani evropske integracije i oni su neumoljivi i egzaktni. Crna Gora je uvijek stabilna dvotrećinska većina, nekada i mnogo jače od toga za proces evropske integracije. Ono što čini se da eventualno manipulisati, a to je da ukoliko se desi da određene strukture na vodećim položajima budu kalkulisali sa procesom evropske integracije, onda bi mogli eventualno takvim podacima dati malo težu notu, ali ne mislim da čak i nakon toga bilo nekog drastičnijeg pada podrške.
I paradoksalno ili ne, ali manje povjerenje crnogorskih građana u euroatlantske integracije ne znači da slabi njihova zainteresovanost za domaće rezultate na tom planu. Zato je Sedemovo istraživanje pokazalo rast percepcije korupcije, kao i to da su građani više očekivali od državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala. Istovremeno javno mnijenje gotovo je zacementirano u odnosu prema političkim partijama, pa i dalje najviši rejting vladajuće DP slijede SNP, Nova SDP i Pokret za promjene. Miloš Bešić ističe kako je upravo ta činjenica zanimljiva za analizu.
Ekonomska situacija u zemlji nije naročito dobra, to svi znamo. Ekonomska kriza je u toku. Najavljuje se ili realizuje se smanjivanje plata. Gotovo da nemate sindikata koji ne izražava nezadovoljstvo i na taj način i politički, dakle, deluje. Evo vidimo da je kod studenata i u studentskoj populaciji se javljaju određeni protesti i svi oni imaju svoje političke konsekvence. Uprko svemu tome, rejting DPS-a je jako, jako visok. To je zapravo prava tema za neko naučno istraživanje, dubinsko istraživanje, da se vidi zapravo kakvim stavovima je ovdje reč.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o sveojećoj upotrebi sedativa u Bosni i Hercegovini, građani za ublažavanje depresije, nesanice i drugi psihički poremećaj u prošloj godini su potrošili oko 21 milijon konvertibilnih maraka. Prosječno svaki građanin BiH mjesečno izdvoji više od 140 konvertibilnih maraka za antidepresive. Psiholozi smatraju da su razlozi za ovoliku potrošnju antidepresiva celokupna situacija u zemlji, nemaština, nezaposlenost i posljedice rata. Pripremila Marija Arnautović.
Vjerujte da dođe čovjek do leksaurina i više od leksaurina.
Ova građanka Tuzle samo je jedna od hiljade onih koji smatraju da je život u Bosni i Hercegovini moguće podnijeti jedino uz antidepresive. Dok domaći političari uz dogovor jedni druge zabavljaju i dijele osmijehe i na takav način očito uspijevaju da odagnaju stres ili ih jednostavno nije briga, građani kupuju tablete da bi podnijeli surovu stvarnost. Loša ekonomska situacija, besperspektivnost, visok stepen nezaposlenosti, posttraumatski stresni poremećaj, neki su od glavnih razloga zbog kojih je sve više onih koji koriste različite lijekove za smirenje. Zbog svega toga ni podatak da su u prošloj godini građani Bosne i Hercegovine za ublažavanje depresije, nesanice i drugih psihičkih poremećaja potrošili oko 21 milijon konvertibilnih maraka, sa rajlijama nije začuđujući, već potpuno normalan.
Pa kako neće biti kada mi je situacija ovakva kakva jeste? Ljudi teško žive, porodice su rasturene, ljudi su bačeni s kraja na kraj zemlje. Sama situacija je šizofrenična zaista.
Pa sve više čini mi se tako da je situacija takva, znači da su svi u svom nekom svijetu. Ja. Nedostatak druženja, novca, svega, znači situacija kompletna u državi.
Popijete jednu tablet za smirenje, bolje funkcionišete. Ako neko ima problema sa spavanjem, popije tablet, bar će biti naspavan. A probleme neće riješiti. Samo pokušava jel, na taj način da živi.
Kada se izračuna potrošnja od 21 milijon maraka prema broju stanovnika, ispada da svaki građanin Bosne i Hercegovine mjesečno za lijekove za smirenje izdvoji više od 140 maraka, odnosno pola najniže penzije u federaciji. Stručnjaci smatraju da su razlozi za ovoliku potrošnju antidepresiva cjelokupna situacija u Bosni i Hercegovini, neimaština, nezaposlenost, posljedice rata i slično. No upozoravaju da Bosanci i Hercegovci ništa više ne koriste antidepresive od recimo građana susjednih država. Predsjednik udruženja neuropsihijatara Bosne i Hercegovine profesor dr. Izet Pajević.
Čovjek modernog vremena je na neki način prekinuo veze sa tradicionalnim stilom i načinom života, tradicionalnim obrascima razmišljanja. Na ovo vrijeme pred čovjeka stavlja prevelike zahtjeve koji često podrazumijevaju i mijenjanje stavova, mijenjanje načina razmišljanja, mijenjanje nekakvih principa, a to sve zahtjeva jako puno energije i volje. Tako da ta egzistencijalna nesigurnost, nestabilan sistem vrijednosti, porodični život koji i bračni odnosi koji više nisu kao što je to ranije bilo mjesto gdje čovjek se osjeća sigurno, zaštićeno i tako dalje.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo smatra da uz lošu političku situaciju i siromaštvo postoji činjenica da su ljudi u Bosni i Hercegovini postali apatični. Ne žele ili ne mogu da se uhvate u koštac sa problemima i zbog toga je sve više depresivnih.
I da s jedne strane znači imati jednu, ajde da kažem, nenormalnu apatiju koja vlada u ovome društvu, a s druge strane imate primjere veoma drastičnog nasilja u našem društvu, to je jednu akumulaciju stresa koji traje već 20 i nešto godina, onda dođemo u situaciju da ljudi zbog neke banalne stvari veoma drastično reaguju, tako da imate veoma krvava ubistva, veoma teške zločine iza kojih stoje veoma banalni razlozi, što opet pokazuje da su ljudi negdje veoma lako pod navodnicima puknu i upravo tako nekontrolisano reaguju.
Poseban problem predstavlja i to što se antidepresivi u nekim apotekama mogu kupiti i bez ljekarskog recepta i nalaza, što povećava mogućnost zloupotrebe. Pomozite mi, doktore, dajte mi nešto najjače. Predsjednik farmaceutske komore kantona Sarajevo Mirsad Šaberđović upozorava da zabrinjava neselektivna primjena ovih lijekova.
To me poprilično, da mimo zakona kumuju određene apoteke dozvoljavajući da pacijenti kupuju takve lijekove, iako su oni zakonom stavljanju lijekova u promet tačno definirani da se izdaju isključivo na ljekarski recept.
Izgleda da su se obistinila predviđanja još uvijek aktuelnog predsjedavajućeg vijeća ministara Nikole Špirića, koji nam je prije nešto više od 6 godina kao poslanik iz skupštinske klupe poručio.
Savite da se ova glas može samo uz malo konzumiranje droge izdržati.
Ostalo je nejasno samo na kakvim su lijekovima domaći političari i moraju li da ih piju, jer žive od astronomskih plata. Također ne znamo ni da li se Špirić tokom svog sada već 5-godišnjeg mandata u vijeću ministara zapitao na kakvim tabletama građani podnose vlast na čijem je čelu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Bivši pripadnici vojske i policije optuženi za zločin u Bukovici oslobođeni su usled nedostatka dokaza. To je samo još jedna u nizu presuda po kojima od Crne Gori nije ni bilo ratnih zločina. Advokat Velija Murić.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđerskog vaza koji je pri samom završetku. Ja smatram da je u ovom slučaju optužnica promašila, bukvalno rečeno promašila, jer optužnicom nisu obuhvaćeni odgovorni zbog toga što optužnicom nisu obuhvaćena prava lica, nego samo možda neposredni izvršioci, optužnica nije na pravi način sročena.
Tužioci za ratne zločine u Srbiji ponovo dobijaju pretnje iz krugova bliskih optuženima, zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Posebno ovako na električnom stanju u društvu vrlo brzo će neko, ukoliko nismo na adekvatan način zaštićeni, može učiniti nešto više nego ovo do sada što smo bušili gume, razbijali od tog gela i tako dalje.
Pretnje dobije i zaštićeni svedok Bojan Zlatković, koji za naš program kaže da one stižu od policajaca koji bi trebalo da ga čuvaju.
Govorili su, ne seci granu na kojoj sediš, da odustanem od svedočenja, da povučem sve moje izjave, da sam zagrizao krupan kolač i da imam porodicu, pametnije bi bilo da se povučem iz toga. Kako sam ja izdao državu, kako će neko ubiti moju porodicu, da će nestati moja porodica.
Opširnije u narednim emisijama Radio Slobodna Evropa i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
O medijima u Hrvatskoj, gdje se uskoro osniva savjet koji bi sankcionisao kršenje etičkih normi u novinarstvu. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Temeljno pitanje za svako bavljanje novinarstvom i pitanje etike i novinarsku slobodu se smije ograničavati jedino načelima profesionalne etike, kazao je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka pred potpisivanje pisma namjere o osnivanju Hrvatskog vijeća za medije.
Pitanje etike je izuzetno važno za svaki medijski prostor i pogotovo, ja bih rekao, u ovom trenutku i za Hrvatsku. Odgovor samo regulacijom preko jednog ovakvog tijela je puno bolje nego da se nekim strožim zakonskim odredbama pokuša intervenirati represivno u taj prostor.
Ako se građanin ili netko iz javnosti požali vijeću zbog napisa ili priloga u nekom mediju i vijeće mu da za pravo, medij koji je zgriješio morat će objaviti na svojim stranicama ili u svom programu mišljenje tog vijeća. Kako sankcionirati vlasnike, pitali smo kolegu Duku, jer novinar radi ono što mu vlasnik i urednik kažu.
A ovo je jedan korak prema tome, dakle to nije zakonsko sankcioniranje, ali ovo je kritika, samokritika i tako dalje. Dakle, vlasnici će morati o etici više voditi računa, nadam se, nego što su vodili do sada.
Aktualni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Duka ocijenio je kako je hrvatski medijski prostor ozbiljno zagađen kršenjem novinarske etike, a podjednako je u izjavi za Naš radio bio oštar i njegov prethodnik na toj funkciji, Dragutin Lučić Luce.
Najslabiji dio hrvatskog novinarstva je upravo su profesionalni standardi. Mislim da naše novinarstvo globalno gledajući nije doraslo društvenom trenutku, a taj je vrlo ozbiljan i s druge strane pripremamo se za ulazak u Europsku uniju, daleko je od standarda dobrog novinarstva u recimo razvijenim zemljama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Bivši pripadnici vojske i policije koji su bili optuženi za zločin u Bukovici oslobođeni su usled nedostataka dokaza. To je samo još jedna u nizu presuda po kojima u Crnoj Gori nije ni bilo ratnih zločina. Advokat Velija Murić kaže da nije iznenađen oslobađajućom presudom.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđičkog kvaza koji je pri samom završetku.
Tužioci za ratne zločine u Srbiji ponovo dobijaju pretnje iz krugova bliskih optuženima. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić kaže da od nadležnih očekuje punu zaštitu.
Posebno ovako na električnom stanju u društvu vrlo brzo će neko ukoliko nismo na adekvatan način zaštićeni može učiniti nešto više nego ovo do sada što smo bušili bumer, razbijali automobile i tako dalje.
Pretnje dobije i zaštićeni svedok Bojan Zlatković koji za naš program kaže da one stižu od policajaca koji bi trebalo da ga čuvaju.
Govorili su ne seci granu na kojoj sediš, da odustanem od svedočenja, da povučem sve moje izjave, da sam zagrizao krupan kolač i da imam porodicu, pa metke bi bilo da se povučem iz toga, kako sam ja izdao državu, kako će neko ubiti moju porodicu, da će nestati moja porodica.
Za naš program govori Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina. Zašto opozicija u Bosni i Hercegovini ne predstavlja ozbiljnu alternativu vlasti? Lamija Tanović, nekadašnji lider liberalne partije.
Ja sam srela masu ljudi koji su rekli ja sam liberal po profilu, ja bih glasao po svemu po vas, ali ja ću time baciti svoj glas.
Nevladine organizacije koje su građanima do sada besplatno pružale pravnu pomoć ostaju bez podrške iz budžeta Bosne i Hercegovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o procesuiranju ratnih zločina. Vest da je Viši sud u Bijelom Polju i na ponovljenom suđenju izrekao oslobađajuću presudu optuženima za ratni zločin u Pljevaljskoj Bukovici naišla je na lavinu osuda ljudi koji tvrde da Crna Gora nije ni započela ozbiljno suočavanje sa bliskom prošlošću. Više pojedinosti Petar Komnenić.
Osvrćući se na odluku specijalnog vijeća Višeg suda u Bijelom Polju, koje je, kako je obrazloženo, u nedostatku dokaza izreklo oslobađajuću presudu bivšim pripadnicima vojske i pljevaljske policije koji se terete za zločin u Pljevaljskoj Bukovici početkom 90-ih, Velija Murić, predsjednik Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava, za Radio Slobodna Evropa kaže da drugačiji ishod nije ni očekivao.
Ako znamo šta se događalo u slučaju deportacije, u slučaju Morinja i u slučaju Kaluđičkog kvaza koji je pri samom završetku. Ja smatram da je u ovom slučaju optužnica promašila, bukvalno rečeno promašila, jer optužnicom nisu obuhvaćeni odgovorni zbog toga što optužnicom nisu obuhvaćena prava lica, nego samo možda neposredni izvršioci, optužnica nije na pravi način sročena.
Bjelopoljski sud je već jednom donio oslobađajuću presudu u slučaju Bukovica, ali je apelacioni sud ukinuo i naložio ponovno suđenje sedmorici bivših pripadnika Jugoslovenske vojske i crnogorskog MUP-a, koji se terete za nehumano postupanje i protjerivanje nekoliko stotina Bošnjaka i muslimana iz Bukovice kod Pljevalja 1992. i 1993. godine. Prema podacima udruženja protjeranih iz Bukovice, na tom području je do sredine 90. ubijeno 6 i oteto 11 građana. Oko 70 je zlostavljano, zapaljeno je 8 kuća i džamija, a protjerano je ukupno 90 porodica sa 270 članova. Sud u obrazloženju nove oslobađajuće presude naveo da nije dokazano da su optuženi učinili krivična djela koja im se stavljaju na teret i konstatovao da okrivljeni nije sudjelovali samo inicijativno, već po naređenju komandi. Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava Građanske alijanse, smatra da je država krenula pogrešnim putem kada je riječ o suočavanju sa prošlošću.
Prvo su postavljeni spomenici civilnim žrtvama svih ratnih zločina, a da pritom još uvijek nemamo ni jednu pravosnažnu presudu. Prosto država ima taj pasivni odnos prema ovoj pojavi u društvu i mi smatramo inicijativi Mladi za ljudska prava da država konačno mora da počne odgovorno da se nosi sa ovom pojavom, nažalost, koja u nekim slučajevima je i bila jedna od sramota Crne Gore, i da na takav način bude taj proces koji mora obuhvatiti pored pukih izvršilaca, odnosno najnižih u lancu, i nalogodavce, ali se mora zatražiti i politička odgovornost.
Predsjednik udruženja raseljenih Bukovčana Jakub Durgut za Radio Slobodna Evropa kaže da ga najnovija presuda nije nimalo iznenadila i da taj proces od početka sugeriše ovakav ishod.
Prva stvar je što je počela nakon 17 godina, a obzirom da je prostor Bukovice naseljavao pretežno staračko domaćinstvo, logično je da najveći broj svjedoka danas nije među živima. Poznato je da je veliki broj svjedoka koji su davali iskaze u višem sudu praktično nije ni svjestan gdje se nalazi, jer je u takvom stanju i mentalnom i psihičkom. A druga stvar, svjesni smo da današnja Crna Gora ne želi uopšte da slučaj Bukovicu rasvijetli do kraja.
Glavni odgovorni urednik nedjeljnika Monitor smatra da ništa od toga nije slučajno. E sad Kočan.
Ova presuda pokazuje dosljednost ovog režima u svim njegovim dimenzijama, a to je nekažnjivost ratnog zločina i kažnjivost sjećanja. Pogledajte te dvije paralelne slike. Nijedan zločin nije kažnjen, počinjen u Crnoj Gori. Pogotovo nisu ni privedeni, nisu ni u fokusu javnosti više glavni krivci za te zločine. Glavni krivci sada osjećaju toliko moćni da zaštićuju čak i izvođače. U presudi o deportacijama je vrh, jer kaže se ratni zločin nije ni postojao. Ono što je karakteristično za ovu fazu režimskog nasljeda, to je da su svi koji dižu glas da zločini budu kažnjeni, izloženi nevjerovatno brutalnoj presi i plaćanju u režimskim medijama. Ne postoji niko ko danas traži da se ti zločini rasvijetle, a da nije svirepo kažnjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o procesima za ratne zločine, ovoga puta u Srbiji. Tužioci za ratne zločine i svedoci u postupcima ponovo su izloženi pretnjama. Zbog atmosfere u kojoj rade nosioci pravosudnih funkcije i nesigurnosti svedoka, ugrožena su suđenja za ratne zločine, ali državni funkcioneri tvrde da više ništa ne može da omete sprovođenje pravde. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U samo par dana dogodila su se dva incidenta. Nepoznati počinioci razbili su stakla na službenom automobilu Vladimira Vukčevića, glavnog tužioca Srbije za ratne zločine, i to ispred zgrade u kojoj stanuje, dok su njegovom zameniku Dragoljubu Stankoviću upućene pretnje u samoj zgradi specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. Posle jednog od pretresa na suđenju koje se vodi protiv 12 pripadnika paravojne formacije Šakali zbog ratnih zločina u kosovskom selu Ćuška, Stanković je u hodniku suda verbalno napao i provocirao jedan muškarac koji je pratio proces, dok ga je samo par dana ranije u sudnici nekoliko osoba iz publike glasno vređalo nazivajući ga džukelom. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, izjavio za naš radio da veruje da pretnje imaju veze sa suđenjem u slučaju Ćuška.
Sudsko veće zaista dobro vodi taj postupak, ali se osjeća ta negativna energija koja je verovatno izazvana saznanjem okrivljenih da ćemo vrlo brzo izvesti zaštićenog svedoka PS koji će govoriti o onome šta se dešavalo to nesrećno vreme na tom mestu.
Ovo nisu prve pretnje nosiocima pravosudnih funkcija u slučajevima ratnih zločina, pa je tako otkriveno da je preteća pisma svojevremeno slala grupa ljudi iz dijaspore, kao i da je jedna osoba koja je boravila u Hagu iz tog grada pretila smrću službenicima srpskog tužilaštva. Pretnjama koje više nemaju veze sa haškim optuženicima sada su izloženi i zaštićeni svedoci. Bojan Zlatković, bivši policajac iz Vlasotinca, 2 godine je bio u programu zaštite svedoka, ali je sam, kako kaže za naš program, pobegao od pripadnika iz jedinice za zaštitu svedoka MUP-a Srbije, jer su mu pretili.
To su policajci koje ja prepoznajem kao moje bivše kolege koje smo radili u Beogradu, koje sam vidio na mestima gdje su vršeni stravični zločin. Govorili su, ne seci granu na kojoj sediš. To mi je govorio visoki starešina jedinice za zaštitu. Iz dana u dana su trajale pretnje da odustanemo od svedočenja, da povučem sve moje izjave, da sam zagrizao krupan kolač i da imam porodicu, pametnije bi bilo da se povučem iz toga. Pa onda također oficer jedinice za zaštitu, kako sam ja izdao državu, kako će neko ubiti moju porodicu, da će nestati moja porodica.
Ovaj zaštićeni svedok svedočio je protiv svojih bivših kolega iz 37. odreda posebnih jedinica policije u istrazi koju je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine. Zbog ratnih zločina na Kosovu vodi se istraga protiv Radoslava Mitrovića, ranije optuženog pa oslobođenog u slučaju Suva reka i još četvorice pripadnika 37. odreda PJP. Svedok Bojan Zlatković kaže da se zbog pretnje obraćao svim instancama u državi, pa i tužiocima.
Oni su to ignorisali. Oni su ignorisali sve moje zahteve, nisu htjeli da me prime na ovaj sastanak. Do sada nije bilo ni jedne reakcije.
Kako se vi osjećate zbog svega toga?
Očajno, ugroženo. Ja decu svaki put kad ispredim u školu, molim Boga da se vrate. Samim tim što sam svedočio o tome, ja sam obeležen kao izdajica. Isterali su me s posla, nemamo čega da se izdržavam, vegetiramo, mi ne živimo, mi vegetiramo ko porodica. Znači, ako nama u narednih mjesec dana ne pomogne neko, mi kao porodica nećemo preživjeti zimu samo zbog toga što sam ja progovorio o ratnim zločinima.
Ovaj svedok i njegova porodica više nemaju ni dokumenta, a država se o njegovom slučaju još nije oglasila. Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde Srbije, pitali smo da li nadležni provjeravaju navode da su pripadnici jedinice za zaštitu svedoka pretili zaštićenom svedoku.
Ta agencija je u nadležnosti MUP-a i mislim da pre svega treba interna kontrola MUP-a da sprovede istragu, a naravno ako se potvrdi da to sve tačno, onda to može biti i predmet istrage tužilaštva, ali bi ja pre svega sačekao i zvanično izveštaj MUP-a.
Osim ovog slučaja iz vremena bekstva haških optuženika, pamte se i slučajevi u kojima je tužilac Vladimir Vukčević iz Sjedinjenih Američkih Država dobio pisma u kojima je pisalo da će, kako su pretili, kao dokazani izdajnik srpskog naroda dobiti ono što zaslužuje, metak u čelo. A te pošiljke su potpisivali navodni pripadnici srpske dijaspore, pa je u istragu bio uključen i američki FBI. Sličnih pretnji bilo je na desetine, a događaju se i danas, pa se zamenik tužioca Bruno Vekarić nada da će nosioci pravosudnih funkcija imati dobru zaštitu.
Radimo nepoporan posao, posebno ovako na elektrisanom stanju i društvu, vrlo brzo će neko, ukoliko nismo na adekvatan način zaštićeni, pretpostavljam, izvršiti i možda učiniti nešto više nego ovo do sada što smo bušili gume, razbijali automobile i tako dalje.
Slobodan Homen poručio je da država neće dozvoliti da se zaustavi pravda i da će protiv svih osoba koje prete tužiocima, sudijama ili svedocima biti pokrenute istrage.
Ono što ja mislim da se treba da shvate da pretnjom pojedinačnom sudi ili tužicu neće zaustaviti sudski postupak, a samo se suočavaju sa oštrom zakonskom kaznom za pretnje nosiocima najviše državnih funkcija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O Kosovu i evropskim integracijama Srbije. Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina, optimista je da će Evropska komisija 12. oktobra preporučiti dodeljivanje Srbiji statusa kandidata za Evropsku uniju, ali ukazuje i na rezerve koje imaju Evropska unija i njegova zemlja Nemačka prema daljim koracima Srbije na putu ka Evropi. Razgovarala Branka Trivić.
Da, mislim da će se preporučiti davanje Srbiji kandidatskog statusa, ali ne verujem da će komisija odrediti datum pristupnih pregovora. To je po mom mišljenju, zato što uprkos tome što je Srbija uložila dosta napora, ona još uvijek nije ispunila neke važne uslove, pre svega uspostavljanje normalnih odnosa sa Kosovom. Radi se o sveobuhvatnom odnosu Srbije i Kosova, čiji aspekt je trenutno aktuelno i veoma važno pitanje raspuštanja srpskih paralelnih struktura na severu Kosova. U Ahtisarijevom planu već je predviđeno da zajednica kosovskih Srba ima svoje specijalne institucije, kao i da razvija specijalne odnose sa Beogradom. Berlin to prihvata i podržava, ali ono što ne prihvata i što kritikuje, a što je u Beogradu saopštila i gospođa Merkel, to su postojeće institucije države Srbije na severu Kosova, koje nisu deo Ahtisarijevog paketa i posebno kriminalne strukture koje im daju ton. To Nemačka, dakle, ne prihvata, ali to je samo jedan aspekt sveobuhvatnog problema odnosa između Srbije i Kosova.
To znači da Nemačka od Srbije očekuje da raspusti svoje institucije i na severu Kosova i prihvati Ahtisarijev paket, ali Tadić je kancelarki Merkel rekao da je raspuštanje institucija Srbije na severu neprihvatljiv uslov.
Tadić hat Angela Merkel nein gesagt.
Okay, das ist dann ein Problem von Belgrad.
Ok, to je onda problem Beograda. Beograd je taj koji želi u Europsku uniju, a Europska unija je nakon iskustva pre svega sa Kiprom veoma jasno poručila, a Berlin također stoji iza te poruke, ne možemo primiti Srbiju u svoje redove sve dok ne reši svoje probleme sa Kosovom, zato što i Kosovo mora jednog dana postati deo Europske unije. Ne može Srbija postati članica Europske unije, a da Kosovo zauvek ostane izvan nje, zato što ga Srbija blokira. To se neće dopustiti. Zbog toga je nužno da se postigne sporazum, odnosno ugovor, kojim bi se osiguralo da Kosovo ne bude blokirano od strane Srbije u nekom budućem trenutku, kada dođe red da se ono integriše u Europsku uniju, kojim bi se, dakle, sprečilo da Beograd, koji će tada verovatno već biti u redovima Europske unije, na to uloži veto. To naime jeste opasnost kada Srbija postane članica Europske unije. Ona bi na sve mere, koje bi bile deo kosovskih eurointegracija, mogla ulagati veto.
Smatrate li da je aktualno političko vođstvo u Beogradu sada spremno da žrtvuje eurointegraciju zemlje zbog Kosova?
Nicht wegen des Nordens, nur sondern insgesamt wegen der Frage, ob es zu einem...
Bojim se da političke partije u Beogradu trenutno u predizbornoj kampanji vrše takav pritisak jedne na druge da članstvo Srbije u Europskoj uniji stavljaju na drugo mesto. Dakle, kada bi jedan političar, uz izuzetak Čedomira Jovanovića iz LDP-a, on nije deo ove priče, rekao, dajte, pogledajmo kosovskoj realnosti na terenu u oči, ostali bi se ustremili na njega kao na izdajnika, iako ni sami nisu ubeđeni u svoje stavove, ali to je borba za glasove. To znači da niko nije spreman da podigne glavu iz peska, jer ako bi to učinio, ostao bi bez glave, odnosno izgubio bi vlast ili šansu da je osvoji.
Sie möchten damit Stimmen gewinnen. Das heißt, keiner kann seinen Kopf rausstrecken, weil er sofort um den Kopf kürzer gemacht wird.
Aber glauben Sie wirklich, dass...
Verujete li da je Beograd odustao od ideje podele Kosova?
Kosovo aufgegeben hat.
Das glaube ich noch nicht. Also da gibt es noch unterschiedliche Stimmen. Ich denke...
U to još uvek ne verujem. Mislim da u vezi sa takvim planom ima različitih glasova, ali da ideja podele Kosova još deo zvaničnog programa, iako će samo retki javno priznati, ta ideja je, međutim, teško ostvariva, jer je odbijaju i Kosovo i međunarodna zajednica. Ako Beograd smatra da će moći da se izbori za deo severnog Kosova, a da ništa zauzvrat ne da, onda je u velikoj zabludi, jer to ne bi prošlo. Morao bi verovatno dati deo Preševske doline, a to bi Beograd teško prihvatio. Ta ideja je neprihvatljiva i za međunarodnu zajednicu zato što se ona boji da bi usledila lančana reakcija u regionu, da bi Dodik odlučio da napusti Bosnu i Hercegovinu i priključi Republiku Srpsku Srbiji ili da bi eventualno i Albanci u severozapadnoj Makedoniji umjesto teritorijalne autonomije koju sada imaju izabrali da se ujedine sa Kosovom i Albanijom. Iz tih razloga podela Kosova nije realno pitanje. Ono što bi bila realna opcija jeste uspostavljanje šire autonomije severa u okviru Kosova.
Ich mir vorstellen könnte wäre eine erweiterte Autonomie des Nordens innerhalb des Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Franz Lothar Altmann, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina. Sa gospodinom Francom Lotharom Altmanom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, zašto opozicija ne predstavlja ozbiljnu alternativu vlasti, nevladine organizacije koje su građanima do sada besplatno pružale pravnu pomoć ostaju bez podrške iz budžeta. Godinu dana nakon izbora BiH još uvijek nema formiranu vlast na državnom nivou, ali ni u pojedinim kantonima u federaciji. Politička razmimoilaženja vladajućih partija dodatno su složnila tešku ekonomsku situaciju u zemlji te blokirala njen evropski put. Sve otvorilo je prostor za djelovanje opozicije, koja, slažu se analitičari, ne predstavlja ozbiljnu alternativu aktualnoj vlasti u BiH. Više pojedinosti Tina Jelin Dizdar.
Zbog složenosti političkog sistema u Bosni i Hercegovini teško je govoriti u pravom smislu o opoziciji kakvu imamo u razvijenim demokratskim zemljama. Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, upozorava kako je godinu dana nakon izbora u Bosni i Hercegovini još uvijek zapravo nejasno koja je opozicija, a ko pozicija u vlasti.
Vi ako imate na nekoj određenoj razini jednu određenu političku partiju koja djeluje kao opoziciona, već i na nekom sljedećem nivou, nekoj sljedećoj razini možete sresti u ulozi vladajuće partije. S druge strane vidimo da već zapravo godinama određene političke partije na svojevrstan način sudjeluju u diobi tog kolača na vlasti, tako da zapravo ono što mi danas vidimo na toj pojavnoj razini jeste jedna tiha, neglasna opozicija koja se negdje zapravo zagubila.
Ono što posebno zabrinjava, prema mišljenju profesora Dragoljuba Stojanova, je nacionalna homogenizacija, koja se dešava strankama uslovno rečeno građanskog profila nakon što jednom uđu u vlast. Tome, smatra Stojanov, doprinijela i pasivna uloga međunarodne zajednice koja je nacionalni diskurs vladajući političkih partija uvažila kao realnost.
To je interesantno pitanje, ja sam to pitao stotinu puta i nisam našao odgovor. Ja kad sam bio pokušati alternativne vlade nisam naišao, ma baš ni na kakvu potporu međunarodne zajednice, da pače. Dakle, sam ja ostao poslije svega zbunjen. Kao da je međunarodna faktor odgovara postojeće stanje.
Sa ovom tvrdnjom slaže se i Lamija Tanović, dugogodišnja predsjednica liberalno-demokratske stranke koja se prošle godine povukla s te dužnosti. Iako se liberalno-demokratska stranka ubraja među najstarije političke partije u Bosni i Hercegovini, u političkom životu Bosne i Hercegovine danas je gotovo i nema. Tanović kaže kako liberali jednostavno nisu imali šanse.
Ja sam srela masu ljudi koji su rekli ja sam liberal po profilu, ja bih glasao po svemu po vas, ali ja ću time baciti svoj glas. Ja ću izgubiti svoj glas.
Ključne stranke opozicije u Republici Srpskoj do sada nisu osporavale strateški pristup vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Jaka Republika Srpska, slaba Bosna i Hercegovina. Koaliranjem sa strankama desne političke orijentacije i dojučerašnjim političkim protivnicima, to nedavno najjača opoziciona partija u federaciji, Socijaldemokratska partija, postala je vladajuća, ali i prema mišljenju Tanović oslabila pozicije istinske alternative u Bosni i Hercegovini.
Ja u stvari ne vidim opoziciju. Nekako su kao sretni presretni te neke druge stranke koje nisu direktno u vlasti, imaju pokojeg svog predstavnika, nekako su sretne što bar imaju to jedno sjedište ili dva člana u raznim parlamentima i onda se ušute tu negdje. Ja priznajem da je jako puno vrlo pristojnih, nekada vrlo borbenih ljudi obeshrabreno.
Najveći odmak od aktualnih politika u Bosni i Hercegovini, slažu se analitičari, proteklih godina napravila je nova socijalistička partija i naša stranka koji su na prošlim izborima sudjelovali sa zajedničkom listom iz dva sjedišta, Banja Luke i Sarajeva. Iako na zadnjim izborima nisu ostvarili značajan uspjeh, Strako Krsmanović, predsjednik Nove socijalističke partije, kaže kako su vjerovatno jedina prava opozicija u Bosni i Hercegovini.
Vi ako imate političke partije u entitetima koje u principu ne bi ništa promijenile sem što bi se zamijenila vlast. To je stara narodna izreka, je uvijek govorila sjaši kurta da uzeše murta. Najveće za mene razočarenje kao čovjeka koji se bavi politikom to što su u Bosni i Hercegovini pobjednici izbora socijaldemokratske partije, a one su napravile maltene srpsku socijaldemokratiju i bošnjačku socijaldemokratiju. Obični ljudi to tako doživljavaju i ja sam siguran da na svim narednim izborima sve će manje i manje biti izlazaka ljudi na birališta i bit će sve manje i manje odzive. To će uglavnom se svoditi na partijske vojnike i na one ljude koji dolaze zbog interesa u odgovarajuće političke partije, toga prave biznis.
Bez jake opozicije nema ni jake vlasti. Bez jake opozicije nema ni promjena, zaključuje Krsmanović, dok upozorava kako u konačnici promjene biraju sami građani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o poziciji pojedinih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini. Prema utvrđenom nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, samo će državne institucije biti plaćene iz budžeta da obavljaju ovaj posao. Time će iz ovog procesa biti isključene nevladine organizacije koje su građanima do sada besplatno pružale pravnu pomoć. Država će povećati administrativni aparat u koji će usmjeriti budžetska sredstva, a od nezavisnog i neinstitucionalnog sistema kakav svugde u Europi postoji, stvorit će se suprotno. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Isključivanje nevladinih organizacija iz budžetskog finansiranja u okviru novog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Bosne i Hercegovine ne ide u prilog efikasnom, brzom i kvalitetnom ostvarivanju ovog prava, stoji u reakciji organizacija koje učestvuju u izradi zakona i provedbi strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini. Namjera zakona jeste obezbijediti pomoć građanima u ostvarivanju njihovih ljudskih prava zagarantovanih Evropskom konvencijom i Ustavom Bosne i Hercegovine, a koji to nisu u financijskoj mogućnosti. Sadašnje rješenje dobrim dijelom isključuje nevladine organizacije, a nadležnim, odnosno državnim organima, ostavlja prioritet u financiranju. Ovo je mimo prakse Vijeća Europe i Europskog suda za ljudska prava i vodi nečemu drugom, kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Muhamed Džemidžić.
Ovim zakonom i ovim rješenjima povećava se administracija i budžetska sredstva se usmjeravaju ili ponovo vraćaju državi i državnim tijelima.
Ovim zakonom država reguliše način na koji se besplatna pravna pomoć ostvaruje, ali ne isključuje financiranje nevladinog sektora, kaže glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić.
Besplatnu pravnu pomoć u skladu sa odredbama ovog zakona pruža nadležni organ, bilo kancelarije, zavoda, centra za pravnu pomoć i slično, utvrđeno ovim zakonom, odnosno zakonom Republike Srpske, zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ili zakonima kantona i zakonom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Besplatnu pravnu pomoć mogu pružati advokati koji su članovi advokatskih komora u Bosni i Hercegovini, ali i udruženja registrovana za pružanje besplatne pravne pomoći i drugi subjekti u skladu sa drugim zakonima. Kada je u pitanju finansiranje, sredstva za pružanje pravne pomoći udruženjima koja su registrovana za pružanje besplatne pravne pomoći osiguravaju se u skladu sa zakonima, ali isključivo ukoliko to udruženje predloži ili ukoliko mu se odobri određeni projekat.
Prema evropskim propisima pravne usluge pružaju nezavisni pravnici i organizacije koje treba podsticati da uz podršku države pružaju besplatnu pomoć. No ko će i da li će protiv svog poslodavca pokretati sporove, te koliko tu ima nezavisnosti ukoliko budžetske institucije budu obavljale ove poslove, a ne vladine organizacije dobijale tek novac po projektima, za koji nije sigurno hoće li biti i odobren. Ahmed Salčin, pomoćnik direktora za pravna pitanja udruženja Vaša prava.
Koliko je realno očekivati da Zavod za besplatnu pravnu pomoć nekog kantona uradi neku žalbu protiv ministarstva na nivou tog kantona, odnosno mislim da su nevladne organizacije, odnosno udruženja koja su specijalizovana za pružanje besplatne pravne pomoći jedini nezavisni organi koji su spremni pružiti besplatnu pravnu pomoć bez bilo kakvih stezanja, odnosno bez bilo kakvih ograničenja.
Mada ne treba bježati ni od opcije da država pomaže, treba ostaviti mogućnost da se pomoć dobije i van institucija, čemu građani više vjeruju, napominje Džemidžić.
Zamislite, neke će službe za besplatnu pravnu pomoć biti smještene u samim sudovima. I sami taj osjećaj odlaska u instituciju na kojoj je on ili optužen ili vodi neki spor i tako dalje. Dakle, on ne vidi nikakvu razliku između onih koji su ga tužili i onih koji ga sude u odnosu na one koji mu trebaju dati pravnu pouku neku. Ne treba bježati ni od tih rješenja, ali treba ostaviti mogućnost građaninu da može da izabere i nekoga ko će mu dati besplatnu pravnu pomoć van državnih organa.
Podsjećamo, raniji prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima nije dobio podršku državnog parlamenta, iako je obavezan u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. No ovo podrazumijeva i njegovo usklađivanje sa entitetskim zakonima, što se, kako navode iz nevladinih organizacija, teško može ostvariti, jer recimo u zakonu na nivou Republike Srpske ne postoji mogućnost pružanja pravne pomoći u upravnom postupku. Također upitna je i transparentnost, jer u odboru koji će nadgledati provođenje zakona nema niti jednog predstavnika nevladinih organizacija, čime je institut besplatne pravne pomoći na nivou države doveden u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.